ми з вами сьогодні трішки познайомимося з книгою «Осії». Зазвичай по неділям я, і коли на цьому місці, ми з вами йдемо по Євангелію від Івана. Але для того, щоб люди не випадали з контексту, то в мене є таке велике бажання, щоб ми могли познайомитися з вами по середам, коли в мене буде можливість стояти за цим місцем, з малими пророком. Я не знаю, чи доводилось вам коли-небудь читати і познайомити себе з книгами, які так і названі – книги малих пророків. Але я хочу сказати декілька причин, чого саме так, чого взагалі старий заповіт. Більшість, напевно, все-таки наших проповідей, вони по новому заповіту, і це зрозуміло. Але разом з тим, дві треті Божого откровення для нас, вони записані в книзі, яку ми з вами звично називаємо старим заповітом. І разом з тим, навіть якщо в старому заповіті є книги, до яких ми з вами десь вже звикли, з якими ми з вами знайомі, які ми знаємо, то є книги або тексти, яких ми з вами боїмося, до яких ми навіть не хочемо входити туди, бо ми знаємо, що там буде дуже багато різних питань, які у нас будуть без відповіді. Але я тут для того, щоб сказати нам, брати і сестри, що питань без відповідей бояться не варто. Через те, що це і є наше дослідження Біблії, це є наше життя по слову. Адже Бог дав нам все слово, все откровення для того, щоб ми могли зрозуміти Його благодать, Його суд, Його милість, Його волю для нашого життя, зрозуміти, як Він діє в історії, як Він буде діяти в майбутньому, і як, виходячи з цих двох речей, Він сьогодні діє в нашому житті. От чого ми поговоримо з вами про малих пророків трошки. Раніше, чим поговоримо про самого Осію, ось малі пророки, їх 12. Чого малі пророки? Дуже просто. По об'єму написаних ними книг. Завжди мова йде про Іуду і Ізраїль. І хто такий пророк? Це людина, через яку Бог говорить. Можливо, ви чули таке визначення, чим відрізняються пророк і священник. Священник – це той, хто стоїть спиною до народу і обличчям до Бога. Пророк – це той, хто стоїть спиною до Бога і обличчям до народу. В тому розумінні, що священник, він ніби говорить Богові, він говорить від обличчя народа до Бога, а пророк, він від Божого імені говорить народу. От в чому різниця. Трошки, можливо, зрозуміло. І пророча роль, вона дуже, дуже важлива в старому заповіті, не буду на цьому багато зупинятися, але пророк – це Божа людина, яка покликана говорити Божі слова. Вимоги до пророка були надзвичайно високі. Якщо він говорив і щось пророкував на майбутнє, і воно не збувалося, то народ мав дуже категорично реагувати на це. Навіть якщо воно збувалося не в повній точності, не в повній детальності, і щось одне маленьке виходило з того, що він пророкував, це було достатньою підставою, щоб визнати його за лжепророк. Ось які високі вимоги. Того книги, які ми з вами читаємо, чи великі, чи малі пророки, вони були перевірені часом. І вони вже були прийняті, як Богом натхнені на час народження і життя Ісуса Христа. Такими вони і залишаються для нас по сьогоднішній день. Як ви вже встигли, можливо, прочитати, історія, яка описана в книзі Осії, це історія гріха, суду і нездоланої любові. Гріх, суд і нездолана любов. Це історія зради та вірності, або історія про надзвичайну любов. І ви пам'ятаєте цю історію, яка дуже сильно, можливо, здивувала вас, якщо ви коли-небудь читали її. Це історія про те, як Бог каже Осії взяти в дружини блудницю. Ось чого я написав тут, що вина в порушенні подружньої вірності дружини і вірний чоловік. І це ілюстрація – перелюбний Ізраїль і вірний Бог. Поговоримо трошки про це. Ну, спочатку про саму книгу. Ми про Осію дізнаємось дуже мало, ми знаємо про нього дуже мало, крім як із самої книги. І так само, як про його батька, якого звали Берія. Його ім'я означає спасіння. Спасіння. Так, до речі, звали Ісуса Навина доти, доки йому Мойсей не дав, власне, це ім'я, Ісус Навин. До того його звали Осія. І це одне і те саме ім'я. Цей пророк, він жив в Ізраїлі, але невідомо в якому місці, деякі говорять, що, можливо, в Самарії. Ви знаєте, що на той час, а це 8 століття до народження Христа, це період, коли Ізраїльське царство, воно було розділене. Ви пам'ятаєте, був Давид, потім його син Соломон, а потім Роваам і Єроваам. І це момент, коли через боговідступництво Ізраїльська імперія, оця, вона ділиться на дві. це власне ізраїльська, яка так і називається, і юдейська. Так от, в юдейській, і вони йшли паралельно. Іноді вони входили в союз один з одним, іноді воювали один проти одного. І в Ізраїлі інколи були благочестиві царі. В Юдеї були інколи благочестиві царі. В Ізраїлі, от з того моменту, коли розділення, жодного благочестивого царя. Жодного. Так от, Осія – це один з двох пророків, який серед цих 12 говорить, в тому числі і до Ізраїля. Його звинувачення і його ця мова, вона направлена до Ізраїля. Що ми ще з вами дізнаємося? Він жив в 8-му сторіччі до Христа. Він був сучасником таких пророків, як Ісая, Михей, Іона, Амос, відповідно, в Ізраїлі. І ми вже поговорили про те, що він звертався до Ізраїля, до Юдеї. Книжку можна поділити дуже просто. Дуже просто. Перші три глави – це «Перелюбна жінка і вірний чоловік». І мова йде про Осію, як про пророка, і про Гомер. Оцю жінку ми зараз з вами будемо читати, яку він взяв собі в дружини. І це ілюстрація, яка розписується далі в всіх наступних главах, які є основною частиною. Це 4 і 14 глави, там помилка їх, цих глав 14. І розв'язка в тому, що Гомер, так як Гомер повернулась до Осії, так Ізраїль, буде момент, коли він повернеться до Бога. Буде момент, коли Ізраїль повернеться до Бога. Давайте прочитаємо з вами разом. До речі, 8 сторіччя – це період до асирійського полону. Ви пам'ятаєте, що було, або можливо знаєте, що було два полони. Один асирійський – це коли асирійці в 724 році до Христа вони завоювали Ізраїль. І через два роки було повстання в Ізраїлі. І воно привело до того, що всіх, ну або велику кількість ізраїльтян було виведено в полон. І після цього Ізраїль, як імперія, як держава, більше ніколи не відновився. Більше ніколи. Так була Самарія, і ви пам'ятаєте зустріч Ісуса з самарянкою, але це вже була абсолютно інша історія. Це були змішані люди, і тих, хто повернулись з полону, з тим, хто вже там жили, язичниками, одне на інше. Це вже не був чистокровний ізраїльський народ, і тим більше мова вже не йде за вірність Богові в якомусь поклонінні. Слово Господнє, що було до Осії, Берерового сина, за днів Узії, Йотама, Ахаза, Єзекії, Юдиних царів. До речі, дослідники Біблії, перечисляючи і вираховуючи, кажуть, що враховуючи царів, при яких він служив і здійснював своє проче служіння, можливо, біля 60 років. То уявіть собі. Початок того, другий вірш, що Господь говорив через Осію. І сказав Господь до Осії, іди, візьми собі жінку блудливу. І вона породить дітей блуду, бо сильно блудодіє цей край, відступивши від Господа. І він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма, і вона зачала і породила йому сина. Отака історія. Уявіть просто собі це. Поставте себе на місце Осі. Благочестивий чоловік, пророк Божий. Ну, ми не знаємо, чи говорив Бог до того з ним. Можливо, це був момент, коли він став пророком. Але уявіть собі, благочестиву людину, Божа воля для якої? Взяти заміж, взяти в дружини блудницю. Уявіть собі моральний стан і емоції цієї людини, коли він почув це. Нам часто здається, що Божа воля надто складна для нас. Ми не були в такому положенні, в якому був Осі. В нас може виникнути питання, нащо Бог допускає це? Нащо Бог робить таке з благочестивою людиною? Чого його воля така для цього от Осі? Більше того, читаємо з вами далі. І він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма, і вона зачала і породила йому сина. І сказав Господь до нього, назви ім'я йому Ізраїл, бо ще трохи і покараю кров Ізраїлу на домі Егу, і вчиню кінець царству Ізраїлевому. І шостий вірш. Зачала вона ще і породила дочку, і сказав він, тобто Бог йому, тобто Осії, назви ім'я їй Лорухама, бо більше я вже не змилуюсь над Ізраїлевим домом, бо вже більше не прощую їм. Восьмий вірш. І відлучила вона Лорухаму, і знову, тобто від годування груддю відлучила, і знову зачала і породила сина, і він сказав, назви ім'я йому Лоаммі, бо ви не мій народ, і я не буду ваш. Історія, коли ця жінка від цього союзу народжується троє дітей. І ім'я Ізраїл, це означає Бог розсіє. Не Ізраїль, а Ізраїл, трошки є різниця. Бог розсіє. Друге ім'я, це Лорухама, означає, це дочка, вона означає непомилована. Непомилована. І Лоаммі, це син, це означає не мій народ. Не мій народ. Уявіть собі, наскільки сильним це мало бути. Скажіть, будь ласка, як сьогодні дають, як все життя давали імена батьки своїм дітям? Не хочуть назвати їх чимось хорошим. І ніхто не називає своїх дітей якимось іменням, яке асоціюється з чимось поганим. Ніхто не назве свою дитину Холокост чи щось в такому роді. Що Бог хотів цим добитися? Чого саме такі імена Бог дає дітям Осі? Це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Бог використовує це як ілюстрацію. І він робить це не просто так. Чого саме така? Боже, чого саме така ілюстрація? Нащо треба було взяти праведну людину і зв'язати її з блудницею? До речі, дослідники Біблії говорять, що є два можливих погляди на репутацію цієї жінки. Перший, що вона була блудницею в той момент, коли Осія брав її в дружини. Другий – це те, що вона стане блудницею. І Бог дивиться на цю жінку, знаючи її думки, її нахили, її серце. І він говорить їй, от візьми жінку, яка стане блудницею. Не треба пояснювати, всі тут дорослі люди, що таке блуд, і ми ще будемо з вами читати. Але чого саме це? І є на це причини. Бог використовує блуд, Бог бере те, що в принципі для нас, для людей, є одним із самого святого. Він бере оці інтимні стосунки, він бере шлюб. І він бере це і використовує як ілюстрацію. І хто яким в цій ілюстрації? Вірного чоловіка, в даному випадку Осію, ілюструє Бог, який вступив в свій час в Ізраїлем, з Ізраїлем, з ізраїльським народом, в заповіт. І ясно, ким виступає тут оця блудниця, це ізраїльський народ, який відступив від Бога, який забув все, що Бог показав, він поправ кожне слово, яке Бог дав через слово, через Мойсея, через пророків, і відступив від нього. І Бог каже, ось іди, візьми цю жінку, і твоя сім'я буде ілюстрацією того, які мої стосунки з Ізраїлем. Уявіть собі, це не просто була жінка, яка десь поряд жила. Він не просто взяв її в дружини офіційно. Це була жінка, яка народила йому 3 дітей. Ви всі знаєте, звідки беруться діти, і не аїст приносить. Це означає, що в них були всі стосунки, які має на увазі шлюб. І при цьому вона була блудниця. І при цьому він знав це. Ось наскільки серйозним є все це. Чого Бог використовує саме таку ілюстрацію? Бо для освіченої і неосвіченої людини подібна ілюстрація, вона жива, вона пульсує. Вона як червоний ліхтарик в голові. Ага, блуд. І, Господи, ти хочеш сказати, що наш ізраїльський народ, він от з тобою в таких стосунках? Ого. Це мало бути землетрусом для того народу. Це те, що мало вибити їх з колії якоїсь правильної, хорошої оцінки себе. Коли в мене все нормально, і з Богом все нормально, і ні-ні-ні, не все нормально, це блуд. Це блуд. Ось що ще Бог говорить, і як він описує оцю жінку, яка є ілюстрацією народу ізраїльського. Це вже 2 глава. І буде вона гнатися за своїми полюбовниками, але не дожене їх. І буде шукати їх, та не знайде. І скаже вона, піду я і вернуся до мого першого чоловіка, бо краще було мені тоді, як тепер. А вона не знає, що то я давав їй збіжжя, виноградний сік, і свіжу оливу, і примножив її срібло, то золото, яке вона звернула на Ваала, тобто з якого вона зробила Ваала. Тому-то заберу назад своє збіжжя в його часі, і мій сік виноградний в його умовленім часі, і заберу свою вовну та свій льон, щоб був на покриття її наготи. Тобто, навіть коли ця жінка блудлива, вона блудить і доганяє своїх оцих любовників, вона не знає. Чого вона не знає? Вона не знає, що це Бог піклується про неї, гріє її, дає їй їжу, дає їй виноградний сік, дає їй оливу. Коли ми говоримо про Бога і про Ізраїль, або про Осію і про Гомер, в нас виникає логічне питання, а наскільки нам дозволено провести паралель між цими стосунками і між тими стосунками, в яких всі люди знаходяться з Богом, або між якими ми, християни, сьогодні ми знаходимося з Богом. І мені треба бути дуже обережним, коли я відповідаю на це питання. Але разом з цим ця історія сьогодні в тому числі і для нас. Тобто Бог піклується про людей. Кожен день нашого життя, кожен день життя всіх людей – це його милість. Але дивіться, що ми читаємо тут. Тому-то заберу назад своє збіжжя. Але буде момент, коли Бог забере свої руки. Буде момент, коли він свою умовну благодать, тобто благодать, яка вилена на всіх людей, свої благословіння він забере назад. Я не зупиняюсь довго на цьому. Разом з тим, в 3 главі є ось ще дещо. І я купив її собі, ось я купив собі Гомер, за 15 шеклів срібла і Хомер ячменю. та летих ячменю. І сказав я до неї: сиди довгі дні в мене, не будь блудлива і не будь нічия, також і я буду такий для тебе. Тобто він відновлює ці стосунки. Вірний чоловік, навіть попри все це, він бореться за цю невірну дружину. І дивіться, він купив її. Вона в своєму блуді влізла в такі стосунки, що їй треба було викупити як рабиню. І він бере і купляє те, що йому належить. По тим от таким єврейським законам, жінка по факту належала чоловікові. Це було нормально в той час і в тій культурі. Але він бере і викупає її. Викупає її, це символічно, він викупає її з рабства. Він викупає її з цього стану. Він викупає її з того, куди її привели її блудодіяння. Для того, щоб сказати їй: сиди в мене довгі дні, будь моя, і я таким самим буду для тебе. Ось воно Боже серце і Божа вірність. Разом з тим, перед третьою главою, до чого ця жінка привела себе, до чого в цих блудодіяннях вона привела себе. Тому ось я відкрию твою дорогу тернями і обгорожу її огорожею. І стежок своїх не знайде вона. І буде вона гнатися за своїми полюбовниками. Ага, ми читали вже цей текст, да, це друга глава. Добре, йдемо далі. Отже, це ілюстрація. Перші три глави – це велика ілюстрація стосунків Бога з Ізраїлем. І в нас є третя глава з 1 по 5 вірш. Наступні слова згадані там. Ми прочитали, що він купить її собі, він викупить її з цього стану, з цього рабства. І потім Бог пояснює, що ці слова означають. Третя глава, 4 вірш. Бо Ізраїлеві сини будуть сидіти довгі дні без царя та без князя, і без жертви, та без кам'яного стовпа, і без ефода, та без домашніх божків. І 5 вірш. Потому Ізраїлеві сини навернуться і будуть шукати Господа, Бога свого, за царя свого Давида, і за останніх днів стремтінням обгорнуться до Господа та до його добра. Тобто дивіться, в Бога це цілий процес. Бог не каже: ага, згрішив, відкинув тебе. Згрішив, все, розлучення. Бо якщо ви уважно читаєте другу главу, то по суті, по факту, Бог через цей приклад, через цю ілюстрацію, чоловік вірний дає оцій своїй жінці, яка бігала і ходила всюди, де завгодно, розвідного листа. І ми читаємо, що Бог ненавидить розлучення, але є виключення. Є обставини, коли вірна сторона терпить от такий образ життя того, з ким вона в заповіті. І наступає точка, коли треба сказати достатньо. І тут ілюстрація, коли Бог дає Ізраїлю розвідного листа в другій главі. І Бог каже: ти хочеш бігати за своїми полюбовниками, біжи за ними. Їж від плодів рук своїх, пожни те, що ти посіяв. Але це буде не кінець, але це буде не фінал, це буде не остання точка. Бо в такому от стані, коли народ або група людей, або людина приводить себе до такого стану, має наступити переломний момент, коли людина, вона має взискати Бога, вона має почати його шукати, як ми тут читаємо, стремтінням, вона має навернутися до Бога і до його добра. І тоді Бог навернеться до людини. Отже, це ілюстрація, це тільки вступ. І ми зараз поговоримо з вами про невірність Ізраїля. Невірність Ізраїля – це з 4 по 7 глави основна думка цієї книги. Ми читаємо в 4 главі наступні вірші. «Послухайте слово Господнього, Ізраїлеві сини». Тобто Бог починає розтлумачувати, що ця ілюстрація значить. Бо Господь має прю. Я в дужках от намалював, що таке пря, що це таке. Суд. Бо Господь має суд із мешканцями земними, тобто з мешканцями цієї землі. Бо нема на землі ані правди, ні милосердя, ні богопізнання. Я підкреслюю це, бо є три причини. Є три отаких моменти, які Бог має проти свого народу. Яких три? Немає на землі правди, немає істини, немає милосердя, немає богопізнання. Коли я читав сьогодні ці тексти, мені згадалась глава Римлянам, де ви пам'ятаєте три заміни. Де люди замінили Бога на творіння, де вони замінили істину на брехню. І ми бачимо щось подібне тут в цих текстах. Воно все йде в комплексі. Клянуть та неправду говорять, і вбивають та крадуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крові. Тобто, ну все починається от звідси, все починається з боговідступництва тут. І потім воно має вираження своє в образі життя. Отже, це цей невірний Ізраїль. Ось і 4.12. Народ мій допитується в свого дерева і об'являє йому його палиця. Бо дух блудодійства заводить до блуду, а вони заблудили від Бога свого. Тобто Бог говорить тут з іронією. Бог каже, от є палиця, і народ, він питає у палиці. І палиця йому відповідає. Тобто Бог каже, подивіться, наскільки безглуздим є це ідолопоклонство. Наскільки безглуздим воно виглядає, коли людина, вона звертається до дерева, а Бога живого відкинули. Шостий вірш цієї самої глави. Погине народ мій. За що? За те, що немає знання. Або в російському перекладі за недостаток ведіння. Чи мова йде про квантову механіку, чи про вищу математику? Чого вони не знають? Чого не знає цей народ? Тому що знання ти відкинув. Відкину і тебе. Щоб не був ти для мене священником. А тому що забув ти закона свого Бога, забуду синів твоїх і я. Вони забули Бога. Вони знали Бога, але вони забули Бога. І, напевно, тут є момент для того, щоб сказати, що є дуже багато паралелей між Богом і Ізраїлем, і між нами, між людьми. Ну, по-перше, чи можемо ми говорити про перелюб, як про стосунки між Богом і людьми? Як вам здається? Ну, в широкому змісті, можливо, якщо ми поговоримо про те, що люди, вони були створені для Бога, вони були створені в Едемському саду, вони повністю і ціліком належали йому. Але приходить момент, коли в очах людей щось займає місце Бога, і звідти почалося ідолопоклонство. І перші ідолопоклонники – це Адам і Єва. І в цьому значенні вони і себе, і все людство ввели в цей перелюб. Але разом з тим, в вузькому значенні, не може здійснювати перелюб той, хто не в заповіті. Бо є два поняття – це блуд і перелюб. Так от, в широкому змісті цього слова всі люди живуть в блуді. Але хто може бути в перелюбі? Тільки той, хто має законного чоловіка чи дружину. Бо перелюб – це коли ти зраджуєш тому, кому ти обіцяв. Що таке заповіт? Бо ми говоримо з вами зараз про старий заповіт. І, до речі, це ще одна причина вивчати старий заповіт. Бо ми втрачаємо можливість всі повноті зрозуміти новий, якщо ми до старого належної уваги не приділяємо. Так от, що таке заповіт? Що таке шлюб? Вже не раз говорили, Тарас Миколайович проповідував. Ну, по-простому і по-людськи, це коли дві людини в присутності свідків дають обітниці бути вірними іншій людині до смерті, бути вірними і в багатстві, і в бідності, в будь-яких обставинах, щоб не сталося, любити. Це не питання емоцій, це не питання почуттів і прив'язаностей, бо це питання вибору. Ти вступаєш в заповіт, і це серйозно, і це серйозно. Так от, перелюб – це порушення заповіту. Перелюб – це коли ти береш і ти ламаєш його по відношенню до того, кому ти клявся в вірності. І тут нам треба згадати декілька текстів. Чи можемо ми, віруючі люди, ті, кого Христос очистив, ті, кого Він спас, чи може бути це застосоване сьогодні до нас? І, друзі, відповідь так може. Бо якщо ми уважно читаємо Новий Заповіт, то є тексти, які говорять про перелюбників по відношенню до віруючих людей. І ви пам'ятаєте, один з самих відомих, я тільки на ньому зупинюсь, це 4 глава Якова, де Бог каже, у вас є сильні бажання, які між собою воюють всередині. І він потім каже, перелюбники і перелюбниці, чи ви не знаєте, що дружба зі світом є ворожнеча проти Бога? Того, коли ми говоримо про ці стосунки, Осія і Гомер, Бог і Ізраїль, нам треба аналізувати своє серце. Як на рахунок нашого знання про Бога? Де воно знаходиться? В нашому серці, чи в нашій голові, чи десь правильні слова на папері записані, чи просто якісь цитати, які ми знаємо. Але наскільки воно насправді знайшло відображення в наших стосунках з живим Богом? Другий момент. Перший – це невірність Ізраїля. І Бог дає Ізраїлю їсти від плодів своїх рук. І другий момент з 8 по 10 главу – це суд над Ізраїлем. Читаємо разом. Це 8 глава. До мене взивають вони. Боже мій, познали тебе ми. Ми Ізраїль. Покинув Ізраїль добро. Ворог його пожене. Вони ставлять царя, але не від мене. Вони князя ставлять, але я не знаю. Вони срібла свого та і золота свого башків наробили собі, щоб загинути. Відкинув теля твоє я, Самарії. Мій гнів запалився на них, аж доки не можуть вони від провини очиститись. Справа в тому, що центр поклоніння з храмом в Єрусалимі, він залишився за Юдеєю. А в Ізраїлі, Ізраїль, по суті, залишився збоку від цього поклоніння. Але Бог сказав, поклоніння має бути тільки там. Але вони, відкинувши слова Бога, вони роблять своє поклоніння. І один з цих царів, Єроваам, він бере і робить оцього тельця золотого. Того Бог не просто так говорить тут про нього. І він каже, що твоє теля, Самарія, я відкину. Мій гнів запалився на них. Тобто ось вони слова, які говорять про суд. Відкинув, запалився гнів, аж доки не можуть вони від провини очиститись. Бо й воно від Ізраїлю зробив його майстер, і воно то не Бог. Бо теля самарійське на кавалки обернеться. Тобто, знову ж таки, як те дерево, про яке ми говорили, так і це теля, це плід людських рук. І людина бере і поклоняється тому, що вона сама зробила. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. В них не буде й колосся, а зерно не видасть муки. Коли ж видасть, чужі покавтають її. Ось він новозавітній принцип, що людина посіє, та й пожне. Бо ідолопоклонство завжди має ціну, за нього завжди треба заплатити ціну. 10 глава Осії, 4 вірш. Говорять порожні слова, клянуться фальшиво, коли заповіта складаю, і на грядках польових цвіте їхнє правосуддя, немов той полин. Російський переклад трошки по-іншому, можливо, для когось передає значення цих слів. І ось як воно звучить. Друга половина 4 вірша. Зато явиться суд над ними. Оце правосуддя. Зато явиться суд над ними, як ядовитая трава на бороздах поля. Ідолопоклонство завжди і автоматом воно притягує за собою Божий суд. Божий справедливий, Божий безпристрасний, гнівливий суд. Це не щось, що ми можемо обійти. Чи це не якась послідовність, яка має якийсь інший сценарій розвитку. Суд завжди йде за гріхом і ідолопоклонством. З ким тут судиться Бог? Він судиться своїм улюбленим народом, з яким він вступив в заповіт. Але коли вони відступили від нього, Бог вже не люблячий Бог. В даному моменті, в даному випадку. Бог суддя справедливий, Бог гнівливий. Ми іноді настільки схильні зловживати і спекулювати цими поняттями. Ми жонглюємо ними так, як нам заманеться. Благодать, любов, милість. Нам потрібно ще про дещо поговорити, коли ми говоримо про Бога. Це про гнів, суд і справедливість. І воно все разом в сумі дає нам правильну уяву про те, ким являється Бог. Того гнів – це завжди наслідок гріха. Гнів – це завжди наслідок гріха. І суд, ми бачимо, що Бог здійснює цей суд. І стали гидотою, як полюблене ними. І стали гидотою, як полюблене ними. Прочитаю вам це в російському. І самі стали мерзкими, як ті, яких возлюбили. Ви знаєте, що ідолопоклонник стає схожим на свого ідола. З часом ми стаємо схожі на наших кумирів. Ми стаємо схожими на тих, кому ми поклоняємося. У нас з'являються схожі риси, схоже, ми хочемо бути такими. Ми хочемо, щоб ми були як те, чому ми поклоняємось. Бо те, чому ми поклоняємось, це те, що ми обожествили в своїх серцях. А про що, про яке поклоніння говорить наш образ життя? Я думаю над цим, і я знаходжу, я не завжди схожий на Бога. Я розумію, цей текст про мене. І я бачу знову своїх ідолів. І можливо, вони не з дерева і з заліза. Можливо, вони з якоїсь іншої матерії. Але це творіння. І я обожествив це творіння в своєму серці. Бог називається ідолопоклонством. Друзі, і навіть брати і сестри, чи не грішимо цим ми? Чи не займає щось в наших серцях місце, яке тільки святому Богу належить? Це дуже серйозне питання. Бо в такому випадку нам прийдеться пожинати наслідки свого ідолопоклонства. Але на цьому все не завершується. Є мажорна нота в цьому такому всьому песимізмі, в цій історії про блуд, в цій історії про зраду. Здавалося б, що може бути, як все так погано і немає ніякого виходу. Але вихід є, вихід є. І причина не в тому, який Ізраїль, не в тому, що це такий класний і хороший народ. Причина в тому, який Бог. Відповідь завжди в тому, ким являється Він. Відновлення Ізраїля. І це з 11 по 14 главу основна тема цих декількох глав. Ми читаємо, а народ мій схильний відпадати від мене, і хоч кличуть його до гори, він не підіймається разом. Як тебе я, Єфреме, віддам? Як видам тебе, о Ізраїлю? Чого Бог називає Ізраїль Єфремом? Бо в Ізраїлі це було найбільшим коліном. І іноді, як от, наприклад, тут, Бог називає цим ім'ям коліна всі 10 колін. Як тебе я віддам, як Адму учиню тебе, мов Цевоїм? Це питання. Адма і Цевоїм – це міста, які загинули разом з Содомом і Гоморою. І Бог задає питання, то через твоє боговідступництво, чи повинен я поступити з тобою так само? яка, до речі, відповідь на це питання? Повинен, повинен, і це буде справедливо. І Божа справедливість, вона потребує цього. Але знайшлось місце для Божої милості. У мені перевернулося серце моє, розпалилася разом і жалість моя. Не вчиню жару гніву свого, більше нищити Єфрема не буду, бо Бог я, а не людина. Серед тебе святий, і не прийду в люті гніву. Ось вона милість. Раніше, чим Бог любить, Бог стримує свій гнів. Не може бути другого без першого. Це справедливо і по відношенню до нас. Погубив ти себе, о Ізраїлю, бо ти був проти мене, спасіння мого. Знову нам на допомогу приходить російський переклад. Це наш 9-й вірш. Погубил ти себе, Ізраїль, ібо тільки во мені опора твоя. Трошки інший відтінок значення. Погубив ти себе, Ізраїлю, ібо тільки во мені опора моя, бо тільки в мені опора твоя. Дивіться, до чого веде себе народ, група людей, людина. Вони ведуть себе до саморуйнування. Коли ми самі намагаємось встояти, коли ми самі намагаємось влаштувати своє життя, ми по-любому, в будь-якому випадку, в тій чи іншій мірі, прийдемо до саморуйнування. І, можливо, перед людьми ми не будемо здаватися такими, але це точно в Божих очах. Чого? Бо є тільки одна опора. Є тільки одна опора. І це Бог. Друзі, ми з вами не ізраїльський народ, але ми з вами Божий народ, чи не так? У нас є одна опора. У нас є одне ім'я, яке має бути нашою крепкою, оце ім'я Господа, крепка вежа. Ми навіть пісню таку співаємо. І це слова з Біблії. Є опора в одному імені під сонцем. Це ім'я Бога. Для нас ми вже знаємо це ім'я Ісуса Христа. Все інше – це пил, все інше – це посох, який підпилений, і ти не можеш спертись на нього, бо він в будь-який момент зламається. Це фундамент з піску, але є тільки одна надійна опора. В деякому змісті, просто в деякому змісті, Богу треба привести нас до такого стану. Богу необхідно привести нас до такого стану, бо це те, як Він починає працювати. Бог не почне працювати, ну, в більшості випадків. Бог самодостатній, Він робить так, як Він хоче. Але коли ми з вами читаємо Біблію, ми бачимо таке спостереження. Зазвичай Бог доводить людину, групу людей або народ до подібного стану. Коли ти розумієш, ти ніщо, ти сам нічого не можеш. Ти пробував, в тебе не вийшло. Ти порушив кожну заповідь, і в тебе нічого не вийшло. І тоді Бог, Він робить те, що Він вважає за потрібне, і те, що тільки він може робити. Ось що ще ми читаємо, і по суті це те, чим майже закінчується ця книжка. «З рук Шеолу я викуплю їх, від смерті їх вибавлю. Де смерте жало твоє? Де Шеоле твоя перемога? Жаль сховається перед очима моїми». Тобто Бог не буде шкодувати про те, що Він спасе свій народ. Ви пам'ятаєте ці слова, так? В 15 главі 1 Коринтян Павло використовує їх для того, щоб сказати про воскресіння і сказати про перемогу Христа над смертю. Але першопочатково ці слова були використані тут. І він каже, я все-таки спасу свій народ. І смерть не буде панувати над ним. Того ось вона Божа вірність, ось воно Боже серце. Є дуже багато текстів, які я вимушено пропускаю, і вони говорять про Божу любов. Наприклад, 5-й вірш цієї самої глави по-російськи. «І злічу от падіння їх, возлюблю їх по благоволенню, ібо гнів мой отвратився від них». Бо гнів Божий від них відвернувся. І закінчується все, по суті, підсумком всієї книги. Це останній вірш, друга половина 10-го вірша. «Бо прості Господні дороги. Хто мудрий, той це розуміє, розумний і пізнає, бо прості Господні дороги. І праведні, що роблять? Ходять по них, а грішні спіткнуться на них». Божі дороги прості. Дивіться, Євангеліє воно просте. Звістка про те, що ми маємо належати Богу, що нам треба покаятися, що ми всі грішні. Воно просте. Але одна і та сама дорога. Одні заставляє твердо стояти на них, а інших на цих дорогах впасти. Друзі, ми ходимо цими дорогами, але є дві реакції сьогодні. І вони були завжди тільки дві. І Бог сьогодні говорить до нас через слова тисячолітньої давності. Його дороги так само прямі сьогодні, якими вони були 2800 років назад приблизно, коли писали ці слова. Але як на рахунок нас? Чи праведні ми по вірі? Чи є Бог нашим твердим фундаментом? Я хотів завершити словами з нового заповіту. Бо дорого окуплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, бо Божі вони. Ви пам'ятаєте третю главу, де пророк він бере і він купляє жінку, яка належить йому. Дивіться, і ми читаємо тут, і в 7 главі 1 Коринтян є ті самі слова, бо дорого куплені ви. А те, що повторюється в Біблії двічі, це дуже важливо. Ми справді куплені дорого, ми куплені кров'ю Христа. І коли я читаю пророків, у мене виникає питання, як Бог, який гнівається справедливо, і гнів якого здається невідворотним, може отак просто легко переключитися і сказати, я прощаю, я люблю, я прийму, я обігрію. Гнів не буде вічний. На яких підставах справедливий Бог може зробити це? Є тільки одна підстава. Бо справедливий Бог, він поза часом, і він знає, що по відношенню до цих текстів через 800 років прийде Христос. А ще через 30 років, 33, він заплатить ціну. Він заплатить ціну, яка буде достатня для того, щоб Бог міг і був здатен полюбити грішників, всіх, які тільки прийдуть до нього. Як по одну, так по іншу сторону Христа в історії. Це означає, що він міг любити ізраїльський народ. Бо навіть за них, і за залишок цього ізраїльського народу, колись буде заплачена ціна, а для нас вже була заплачена. Це справедливо і по відношенню до нас. Ми сьогодні можемо бути названі царственним священством, людьми, яких Бог взяв в окреме отаке місце, вибраними, святими, дітьми Божими, по одній причині. Бо ми куплені дорогою ціною. Ми куплені дорогою ціною, ми викуплені з рабства, ми очищені від наших блудодіянь. Ми спасені від цих непотрібних стосунків для того, щоб належати одному. Належить Богу, який любить. І ця любов, вона прощає, вона покриває. І вона каже, забудьмо старі гріхи. Типу, йдемо зі мною в нове майбуття. Але ти бережи ці стосунки заповіту. Брати, сестри, чи святі ці стосунки сьогодні для нас? Чи боремось ми за них? На кого ми схожі більше? На вірний Ізраїль чи на блудодійний Ізраїль? Хай Бог благословить от в цей час, це причастя, це момент подумати і нагадати для себе, я куплений дорогою ціною, я куплений не для того, щоб вернутися в те, що Бог мене витягнув і спас, але для того, щоб безроздільно і цілком повністю жити і бути присвяченим для Нього. Хай Бог благословить нас вирости в цьому. Амінь. Давайте помолимося. Господь, славимо Тебе і, Боже, преклоняємося перед Тобою. Ти вірний, Господь. І, Боже, навіть коли ми не вірні, Ти залишаєшся вірним, бо не можеш зректися самого себе. І, Боже, це єдина підстава, чого ми знаємо, що, Боже, ми спасенні і Ти тримаєш нас в своїх руках. Це, Боже, не наша заслуга, це питання не нашої вірності. Бо ми знаємо, ми не вірні. Ми знаємо, що ми спотикаємося, ми знаємо, що ми падаємо, Боже. І бережи нас від блуда, Господь, ми молимо Тебе, ми просимо Тебе за це, Боже. Але ми знаємо, що будуть моменти, коли ми будемо спотикатися. Будуть моменти, коли ми будемо робити неугодне перед очима Твоїми. Господи, нагадай тоді нам про милість Твою, огромну милість, на контрасті з судом, який справедливо буде над нашими головами. Боже, і нагадай нам за ціну, і те, що ми маємо зробити сьогодні, це ще раз згадати, що велика ціна заплачена за нас, це кров Твого улюбленого Сина, Боже. Дай нам жити так, як це справді, Боже, реальність, а не так, як ніби це якась видумка, гарні просто слова. Ми дуже нуждаємося і ми молимо Тебе про це. І, Господи, я молю Тебе за кожного, хто з Тобою ще не зустрівся. Боже, не дай воювати про Тебе, не дай жити от в такому стані, про який ми тільки що читали. Господи, дай, щоб звістка про суд і про милість привели душу до Тебе, Господь. Ми Тебе за це молимо і преклоняємося перед Тобою, Господь. Амінь.